Arī pēc 15. novembra pulcēšanās privātos pasākumos būs ierobežots līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un 20 cilvēkiem ārpus tām. Paredz veselības ministrijas un operatīvās vadības grupas piedāvātais risinājums. Tas paredz arī, ka pēc maisēdes beigām būs spēkā vispārējais darba laika ierobežojums no 16:00 līdz 21:00. Pirms pāris nedēļām ieviesties stingrie ierobežojumi ir uzlabojuši kopējo situāciju. Valdības sēdē pastāstīja veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš.
Mēs esam nolauzuši ļoti straujo pieaugumu. Mums paliks tādā stabila situācija, nu, diemžēl ar riskiem, un mēs nevaram atļauties nu, ļoti plaši atvērt sabiedrību. Ar tiem pasākumiem, kas ir paredzēti pēc 15. novembra, brīvāki, bet ne pavisam brīvi, mēs varēsim kontrolēt šo te, nu, infekcijas apjomu.
Pēc maisēdes perioda visus pakalpojumus un pasākumus piedāvāts organizēt tikai epidemioloģiski drošajā vai zaļajā režīmā. Tas nozīmē, ka kultūras pasākums un dievkalpojums klātienē varat apmeklēt tikai ar COVID-19 certifikātu. Paredzams, ka tirdzniecības centri nestrādās brīvdienās un svētku dienās. Tāpat ar vien būs aizliegta arī izklaide un atrakcijas iekštelpās. Pakalpojumu sniegšanā būs 15 kvadrātmetru ierobežojums vienam cilvēkam ar COVID-19 certifikātu, tāpat kā pašlaik pilnīgi visiem iedzīvotājiem būs pieejami pārtikas, higiēnas, telekomunikāciju, dzīvnieku barības, optikas preču veikali, kā arī aptiekas un degvielas uzpildes stacijas, bet pārējie veikali tikai ar zaļo certifikātu. Paredzēts, ka publiskajā ēdināšanā iekštelpās ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem pie viena galdiņa varēs sēdēt 4 personas, starp galdiņiem būs jābūt 3 metru distancei. Paredzēts, ka organizētos pasākumos varēs pulcēties maksimāli 1000 cilvēku. Apmeklētāju skaitam pārsniedzot 500, nosakām sektoru ar 300 cilvēkiem katrā. Paredzēts, ka nevarēs notikt arī pasākumi ar stāvvietām, piemēram, koncerti. Paredzēts, ka arī pēc lockdowna beigām pieaugušo amatieru kolektīvu nodarbībās iekštelpās varēs pulcēties tikai ar certifikātiem un grupās līdz 20 cilvēkiem. Šāds regulējums apmierina kultūras ministru Nauru Puntulu no Nacionālās apvienības.
Es esmu gandarījis, ka konkrēti attiecībā uz kultūras nozari nav nekāda izmaiņa, kas neradīs jucekli un haosu nozarē. Un šis ir saglabāts līdzīgi, kā mēs to lēmām, ar vienīgo izmaiņu par šiem stāvpasākumiem. Un es pilnīgi piekrītu, lai arī pie vislabākās šo organizatoru centības objektīvi iemeslu dēļ šo stāvpasākumus patiešām nevarētu devēt par epidemioloģisku drošību.
Darba vietās piedāvāts saglabāt spēkā esošās prasības maksimāli plaši, ievērot attālināto darbu. Tiekoties klātienē lietot sejas maskas. Savukārt no 15. decembra COVID-19 certifikātiem būs jābūt visiem klātienē strādājošajiem. Izglītības nozarē uzturot mērķi atsākt mācības klātienē, visiem skolēniem sagaidām testēšanu divreiz nedēļā, ieskaitot arī vakcīnu saņēmušos skolēnus. Paredzēts plūsmu mazināšanas nolūkā rotācijas veidā organizēt arī attālinātās mācības. Izglītības un zinātnes ministre Anita Mužnes no Jaunās konservatīvās partijas gan vēl rosinās diskusiju par interešu izglītības atjaunošanu mazākajiem skolēniem.
Spilgts piemērs – mazo bērnu hokeja treniņi. Tieši tas pats ar basketbolu un tā tālāk, bet attiecībā uz bērniem līdz 12 gadu vecumam, ja tomēr ir kādas atkāpes uz citiem nu, pasākumiem vai apmeklējumiem, man ļoti grūti ir izskaidrot, kāpēc tieši tāpat ar papildus nosacījumiem šī vecuma posma bērni, proti līdz 12 gadu vecumam, nevarētu kontrolēt tā veidā interešu izglītību apmeklēt.
Diskusijas ar nozaru ministriju iesaisti par gaidāmo regulējumu turpināsies šajā nedēļā, un galīgos lēmumus par nosacījumiem dzīvē no 15. novembra plānots pieņemt nākamajā valdības sēdē pēc nedēļas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.